Eko Laurak eta ama lau minutu emateko literatura kontuekin ekingo dio gortaz gaurko zebrabideari, labetik atera berri-berria den eleberri batez hitz egiteko, euskaraz oso ohikoa ez den genero baten erakusgarri bikaina gainera, beldurrezko eleberria baita, Albert Dania Etxearen eskutik argitaratu den basokoa eta gurekin da, liburuaren idazlea, Izaskun Grazia, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, tira Izaskun, beldurraren generoan kokatzen da zure azken argitarapena, basokoa hain zuzen ere, eta aurkezpen egunean errantzen nuen hasieratik argi zenuela, genero honi heldu nahi zeniola, euskaraz beldurrezko agitzelan gutxi daudelako, eta zuk berriz genero hori xeduzulako gustukoen ez da Izaskun?
Bai, egia da. Bueno, a ber, nik denetarik irakurtzen dut, baina bueno, pues niri gehien gustatzen zaidana da beldurrezko literatura, hori beti da nik, txikitan ja, bueno, igual txikiegia nintzen, ja beldurrezko literatura irakurtzen hasi nintzenean, baina, bueno, tira, hori izan da nire...
Tentazio handiagoa zen, ezta?
Bai, 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 eta orduan, pues orain, orain heldua naizela idaztean, poesia idazten ez dudanean, beti beldurrezko literatura idazten dut. Osa, nire, bueno, nik beti ipuinak idatzi ditut orain arte, eta beti genero horretan mugitzen dira. Asko gustatzen zait. Bai.
Beraz, Izaskun, erran dezakegu, basokoa lanarekin idatzi nahi zenuen eleberria. Idatzi duzula?
Bai.
Tira, hori pozgarria.
Igual, ez dakit hau esan daiteken ala ez, baina ni pozik eratu naz.
You have 61 seconds.
No, pues, beldurra pur bat nuen, zen nire lehenengo eleberria zan, eta esaten nuen, bueno, haber nola geratzen den, baina azkenean, bai, pozik nago, oza, niri asko gustatzen zait.
Tira, ez dugu spoilerrik egingo, baina sinopsia irakurri bai, zure baimenarekin, Izaskun, bueno, ba, ala dio ez, familia guztiak gezur batetik jaiotzen direla, betiereko maitasun, oparatasun, edo are okerrago, zoriontasun hitzeman batetik, bueno, lehenengo hitzak dira ez, eleberriko lehen hitzak dira hauek, eta gezi bat bezala zuzen-zuzen sartzen da, eleberri honen muin esango dugu, lehen lerroetatik irakurlearen baitan, pixka bat hori bilatzen zenuen?
Bai, nik uste dut, apur bat, bueno, literaturan oro har, baina generoko literaturan batez ere, gauza batzuk kontatu eta...
Tira, eten egin zaigu deia, musika pixka bat jarriko dugu momentu batean, ea berreskuretatu dezakegun.
Zorotzen, ari nahi zelan
Aien, ze gora berak izan ditugun, deia moztu behar izan dugu, baina berra eskuratu dugu, izaskun, barkatuko dizkiozu, gora bera tekniko hauek, baina esaten genuen ez, hasieratik zuzenean, zoazela irakurlearen kasik erraietara, oso zuzena dela zure idazkera, lehenengo lerroetatik abiatuta, ez dakit hori bilatzen ote zenuen hasieratik izaskun.
Bai, hori da, azken finean, bueno, eleberri hau, eleberri oso laburra da, ikusi duzuenez. Eta berez dena pues, komprimitu apur bat egin behar da, ezta? Eta orduan, bueno, ezin nintzen, pues bueno, lusatu gauza batzuetan, edo igual astiro joan, eta nik nahi nuen hasiera-hasieratik, pues argi ustea begira hau beldurrezko gauza da eta hau da hemen aurkituko duzuna eta bueno nik beti nire pertsonaiak oso txato tratatzen ditut eta hori ere hasiera-hasieratik argi utzi nahi nuen.
Bueno, ez dakit hori terapeutikoa izan daiteke behar bada, ez bai, izaskun, literaturak eskaintzen dizu bide hori ez, bestela jipoitu ezin dituzunak bizitza errealean, ez da, ematen du horretarako bidea. Bueno, liburuak kokatuko dugu pixka gehiago iruditzen bazaizu, Amona Hil eta Bilobak, Odeitzatan nahi ez da, baserrira itzutzen dira, lekua ustuta arekin zer egin erabakitzeko, baina baserri ondoko basoan urte luzez beren zain egon den zerbait esnatuko da. Familiaren gezurraren motiboa, zorigaitzaren motiboa, ezagutzera eramango du honek irakurlea. Hori sinopsia, familia, baserria, eta natura hartu dituzu pixkat, ardatz bezala esango dugu liburua idazterakoan izaskun. Eta, bueno, ba, pixka batez, hor bateko zeinbesteko historio eta sekretu eta misterioekin korapilatu. Zergatik testu inguru hori izaskun? Zergatik familia, zergatik baserria, zergatik natura?
Pues alde batetik, guretzat edo behintzat niretzat normala dela, ezta? Hau da, egunerokoa, oza, familia guztiok daukagu familia bat, eta guk badakigu zelako, bueno, mobidak, holan esateko dauden familiatan, eta niretzat oso garrantzitsua zan, bueno, Euskal Herriko giroan holan esateko historioa kokatzea. Eta, bueno, nire familia ez dator baserri batetik, baina bai herri txiki batetik. Eta bueno, giro hori niretzat pues, oso garrantzitsua da, eta oso ezaguna be bai. Eta, bueno, pues, hor, alde batetik nik uste dut literaturan ere giro hori era idiliko batean batez ere tratatu da, ez? Bueno, pues herrian pues dena da polita eta jendea pues super jatorra da eta ni kontrakoa egin nahi nuen. Apur bat esan ez, hemen gauza txarrak ere gertatzen dira eta batzuetan pues txarrena ere gertatzen da.
Aipatu duzu begirada idilikoa izaskun eta ezakit zure begirada nolakoa da? Ezakitzuk baserri munduarekiko edo lan honetan zein da eskaintzen duzun begirada?
Apur bat txarra. Baina, bueno, a ber, beldurrezko eleberria da, orduan normala da. O sea, a ber, errealitateari buruz hitz egingo banu, nire begirada oso ona izango litzateke. Osea, niri herrian bizitza asko gustatzen zait eta nik uste dut giro hori superpolita da. Bai, baina eleberrian pues guztiz kontrakoa egiten dut. Ze niretzat pues hor dagoen iluntasuna eta ikaragarria den guztia hori da niri interesatzen zaidana. Nik uste dut oso interesgarria dela hori.
Eta nolakoa da, izaskun pixka bat zure idazketa prozesua, ez dakit nondik abiatzen zaren, nola zoazten historia pixka bat osatuz?
Pues kasu honetan, hasieratik super argi nuen bakarra zan amaiera. Osa, azken eszena hori zan galderan lehenengo gauza.
Bertsolariak eta... bezala izaskun hortaz, ez da, azkenengo puntutik hasi zinen hortaz.
Hori da, hori da. Bai, amaieratik, pues, pues eso, pues, así era ya, zintzen apur bat lantzen, eta gero, bueno, gero hasi nintzen idazten, eta momentu bat heldu zan, non esan nuen, bueno, honek ez du esertarako balio, eta berri da hasi behar naz, eta egin nuen. Hori gertatzen zait beti, mm-hmm. beti. Nik badaukat ideia buruan, oza, ze hasi eran, nik egiten dudana da, pues igual, hilabete batean, edo bi hilabetetan, historioa eraikitzen dut buruan, eta ja, pues, den argi daukadanean, azten hasi dazten. Eta gero, pues, historia erdia edo idatzi dudanean, orduan esaten dut, bueno, ez, honek ez du balio. Eta berriro hasi behar dut, eta gero, pues, ondateratzen da. Eta hori gertatu zan orain, bebai.
Pixka bat historiak berak ere bizitza propioa hartzen du hortaz, Izaskun.
Bai, beti.
Izaskun, aipatu duzu, zure genero gustukoenak beldurrarena eta zientzia fikzioarena direla, eta ez dakit, horrelako eleberri batean edo genero honetako eleberri batean, baldagoen edo zuk identifikatzen duzun ezinbertzekoa den elementurik, edo ez dakit, lan bat ona izateko ez, ze elementu behar ditu beldurraren eta zientzia fikzioaren generoan kokatzen den lan batek?
Tentsioa. Mm-hmm. Hori da dana. Osa, tentsioa eraiki behar duzu poliki-poliki eta batez ere mantendu behar da. Hori da superzaia. Baina ondo ateratzen denean, bueno, ja kriston historia dekozu. Ez que tentziorik buruz, oza, tentziorik gabe ez daukazu ezer. Hori da problema.
Aurkezpenean, aipatu zenuen besteak beste Izaskun baita ere, ez duzula gustuko, ez? Irakurleari dena murtxikatuta ematea, eta beti uzten dituzula ez, kontatu gabeko batzuk ere. Irakurleak ere bere buruari bagalderak egin diezazkion, ez? Hortaz, liburu honetan ere, esan dezakegu, esandakoak adinako garrantzia duela esaten ezten horrek ere?
Bai. Bai, a ber, azkenean, nik uste dut, liburua irakurtzen duenak dena ulertuko da, duela, noski, ze garrantzitsuena kontatzen dut eta, ez? Ez dut problemarik alde horretatik. Baina, beti daude detaile batzuk, iradokitzen direnak edo kontatzen ez direnak. Punto. Eta niretzat hori da alde batetik garrantzitsuena historio batean. Ze gauza bat da ni kontatzen dudana eta beste gauza bat da zuk historioa irakurtzean zure buruan egiten duzun irudia. Eta nik uste dut oso polita dala utzune horietan holan esateko, zuk gauza batzuk interpretatzea edo era batean ulertzea, ze azken finean alde batetik izango litzateke, pues nik liburua idazten azten naizela eta zuk amaitzen duzula.
Mm-hmm. Familiak zentraltasuna hartzen du Izaskun aldi berean kontakizunean, baina hor ere gizartean oro har buruan dugun familiaren ideia pixka bat ezbaian jartzen duzula erran dezakegu, ezta?
Bai, bai, niri ez zait gustatzen, bueno, literaturan hitz egiten dugunean, ez izkit gustatzen familia holan esateko normalak edo pozik eta osasuntzuak diren familiak. Osea, niretzat interesgarriagoak dira familia disfuntzionalak, problema asko edo, bueno, problema edo, movida asko dituzten familiak. Horiek dira, osea, hor dago benetan mamia, literaturan. Realitatea beste gauza bat da. Baina, bai, nik uste dut hor ikusten dela nolakoak garen eta nolakoak diren pertsonaiak. Eta nik uste dut, era batean, oza, puntu bateraino, irakurleak ikus daitekela, ikus dezakela, bueno, pues igual, pertsonaia honekin hau eta hau gaman komunean daukat, edo pertsona olako ezagutzen dut, eta hori oso garrantzitsua da uste dut.
Eta horrek sinesgarritasuna ematen dio, ez? Ez dakit, baina ina handi batean uste dut denok ere bagarela neko disfuntzionalak, ez da? Zera argazki idiliko hietatik bastante urrun egon hoi garela oikoan ere familia desberdinak, hortaz, zuk esaten duzun hori, ez? Nik uste dut irakurtzerakoan batek modu batera edo bastera pertsonaia batekin edo pertsonaia baten ezaugarri konkretu batekin bat egin dezake edo bestearekin, baina oso oso errealistak dira alde horretatik zure pertsonaiak, idilgotasun horrek askotan artifizio bat sortzen duelako, ezta? Gauza bera baita ere pixka bat natura, aipatzen genuen ez beste ardatz garrantzitsu bat naturaren nadala zure liburu honetan, eta horre ere, ematen diozu, ez? Itzuli bat, azken batean natura ere literaturan askotan bai planteatzen delako, ez, batek deskonektatzeko leku lasaigarri bezala, edo ez dakit, ikutu zen edo ikuspegi zen horretatik, zure leberrian zenetik gutxi inguruak, ez da, gehiago pizten ditu bestelako sentimentu batzuk.
Bai, oso kuriosoa da, zen normalean, gertatzen da, zuk esaten duzuna, ez, irudi, idiliko hori natura pues deskonektatzeko da eta polita eta lasaia eta zakizer, baina gero naturan zauzenean estortzen da katua. Naturan zauzenean gertatzen dena da jendeak esaten dizula arroka horiekin ze arriskutsua da, kontuz erreka horrekin ze hor gertatzen da ez dakizer, kontuz txampiñoi horiekin ze positzuak diran. Azkenean, natura arriskuz beteta dago. Eta, baina, oza, gu ez dugu horretan pentsatzen oro, guk daukagu irudi polita hori, baina berez, natura polita bai, baina kontuz ibili behar da, hor? Eta hori ere kontatu behar da, eta horri buruz, apur bat hitz egin behar da, nire ustez. Eta, nik nire kontatzeko era apur bat berezia da, zerken finean, beldur fantastikoa erabili dut horri buruz hitz egiteko, baina, noizean behin hori esatea eta gu konturatzea, dena ez dala hain polita eta hain lasaia, ondo dago.
Eta oso ondo dago hori guztia euskaraz emana izatea, ez du horretaz hitz egin orain arte, baina ez, euskaraz naiz gazteleraz idatzi izan duzuzu, Gizaskun, poesia. Euskaraz argitaratu izan duzu, baina orain artean narrazioak gazteleraz argitaratu izan dituzu, basokoa da hortaz esan dezakegu euskaraz idatzi duzun lehen eleberria, ofiziala bai behintzat, ez dakit zergatik autu hau edo nola bizia izan duzun hori?
Ideia egia esan irten zan ni lagun batekin hitz egiten nengoen eta beldurrezko literaturari buruz hitz egiten genuen eta berak galdetu zidan joselan ikusten duzu beldurrezko literatura euskaraz eta nik esan nion ez da hoia zer egia esan gehiago egon beharko litzateke, baina, alde batetik normala da, zemerkatua txikiagoa da, eta, genero hauek literatura handiagoetan ja oso txikiak dira, eta orduan, hemen, gauza bera galtatzen da, ez? Eta, igual egia da, gehiago egin beharko litzateke. Eta berak esan zidan, ekin zeuk. Zergatik, zuk uste duzu beldurrezko eleberri bat euskaraz idatze dezakezula, eta nik esan nuen, zaiatuko naz. Zer, azken finean, ofizialki prosa bakarrik gaztelaniaz agitaratu dut, baina ipuin batzuk euskaraz idatzi ditut, orduan esan nuen, begira, egingo dut. Saiatuko naz, eta ber,
Eta zer moduzkoa izan da bidea? Erraza izan da edo claro. Izan dituzu zailtasunak?
Bueno, erronka izan da batez ere eleberria zalako. Ze, claro, ipuinak euskera zidatzi ditut. Eta, bueno, pues, horretan nik banekien ondo nengoela. Baina, claro, eleberria, ose, nire lehenengo eleberria eta gainera euskaraz, hori, wow, erronka handia izan da. Baina asko gozatu dut prozesua, egia esan. Eta niretzat, zailagoa zan idazketa prozesu berria aurkitzea euskaraz egitea baino. Mm-hmm. Ze azken zinean, pues, ipuine idaztetik, eleberria idaztera, claro, pauso handia da, ez? Estruktura eta idazteko era eta dan aldatu behar da. Beste uh-huh. generoa dalako. Uh-huh. Eta, ote, hori izan erronka, berez. Uh-huh. Izaskun... Baina, bueno, ni pospozik nago euskaraz egin dudalako.
Hori da. Zu pozik eta ezakit, liburuak alean jaso izanen dituzu, lehendabiziko feedbackak eta lehendabiziko impresioak edo eman dizute erantzunik irakurleek?
Momentuz ez, bueno, lagun batzuk bai.
Hori da.
Lagun batzuk esan didate, pues, bueno, gustatu zaiela, baina lagunak dira, orduan. Ezin duzu jakin, eh? Baina, bueno, a ber, egia esan, pues, egin dela bihazte bakarri girten dela, orduan, bueno, pues, apur bat itxaron behar dugu. A ber.
Beno, banik esango dizut nik irakurri dudala, eta oso gustora irakurri dudala, titau batean, eta lehenengo lerrotik azkenen goraino harrapatu nahuela, beraz, nire gomendio, eh? Irakurri basokoa, Izaskun Grazia Quintanarena, Albert Dania etxetik argitaratutakoa. Ze egia esan, ez dut irakurri euskarazko, beldurrezko eleberri bat balitz bezala, da... beldurrezko eleberri bat, berri horretan, eta ona, beraz, eta gainera euskaraz dator, hori ez diozu kasi kantzeman ere egiten, zede, bada nire ustez generoko balan eder bat, beraz, Izaskun Grazia mila esker gaur, gurekin zebrabidean izateagatik, eta etorri daitezela gehiago, etor daitezela gehiago.
Bai, noski.
Ongi izan, mi esker Izaskun.
Venga, agur.